слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Президенти Білорусі, Казахстану і Росії підписали пакет документів об створенні митного союзу. У Мар'їни Горц загинув сябра партії БНФ Валентин Довнар. Інститут російської мови Російської академії наук виступив супраць назви «Білорусь». Гэтай і інші теми у нашому ефірі пазней. А починаємо ми з Дня Героїв, який відзначається сьогодні у годовину початку повстання узброєних отрядів на Случчині у листопаді і у снежні 20-го года, мета якого була оборона Білоруської Народної Республіки. У своїм звороті з нагоди Дня Героїв старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла відзначила: «Було гэтых людей 10 тисяч. 10 тисяч героїв, які взяли на себе адказність оборонити свой край от агресоров. У постсоветском часе тяжко себе уявить, что такое могло отбыться меньше 90 годов тому. Каб наш край был вольным слуцких ветеранов, которые вышли живыми с того змагання, у Беларуси шановали б и поважали б як героев, як наилепших сынов и дочок нашей земли. На жаль, мы сталися чужой колонией. Не только не шановали их оккупанты, але и карали змагаров за их геройский збройный чин. Про загинувших десятигоддзями не узгадывали», адзначаю своім звароце старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла. Про то, як у Беларусі адзначаюць Дзень Героя, у нашай перадачы пазней, а зараз про падзею, якая адбылася ў Менску. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі сёння падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. Про гэта па выніках Менскага саміту паведаміў Александр Лукашэнка. Паводле ягоных слоў, з 1 ліпеня пачне функцыянаваць адзіная мытная тэрыторыя ў межах Беларусі, Расіі і Казахстану. Сярод іншага, Менск, Астана і Масква дамовіліся ўвесці адзіны мытны тарыф з 1 студзеня 2010 году, а з 1 ліпеня мае ўвайсці ў сілу мытны кодэкс трох краінаў. Фармаваць мытны тарыф даручана камісіі мытнага саюзу. Такім чынам, рэальна мытны саюз пачне працаваць не раней за ліпень будучага году. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
У Менску сёння сабраліся кіраўнікі Беларусі, Казахстану, Расіі, Кыргызстану, Таджыкістану і Арменіі. Расія прапанавала, каб перад самітам Еўразэс, у які ўваходзяць усе гэтыя краіны за выключэннем Арменіі, якая з'яўляецца назіральніцай, у вузкім коле сустрэліся лідары трох дзяржаў, якія вырашылі стварыць мытны саюз Беларусі, Расіі ды Казахстану. Александр Лукашэнка раней заяўляў, што мытны саюз недастаткова ўлічвае інтарэсы Беларусі, і сёння ён паўтарыў гэты тэзіс.
Из принимаемых сегодня решений являются весьма чувствительными для белорусской стороны, и не только для нас, и не во всем они несут позитивный эффект. Однако мы сознательно идем на них в расчете, что в конечном итоге сбалансированный учет взаимных интересов приведет к общему положительному результату как для каждой страны, так и для сообщества в целом.
Это Александр Лукашенко заявил на початку сустречи. Перамовы были непростыми, заявил он после яе. При этом Лукашенко додал: мы домовились, что в первой половине будущего года мы вырашим пытанні и выйдем на одиную мытную простору. А прача того, Александр Лукашенко акцентовал увагу уже на іншым узроўні интеграции, одиной экономической прасторы. Вырашана, што з гэтай мэтай прэзідэнты Беларусі, Расіі і Казахстану яшчэ раз збяруцца разам 18 снежня ў Алма-Аце. Як выглядае, Александру Лукашэнку пры падтрымцы кіраўніка Казахстана ўдалося адцягнуць увагу ад мытнага саюзу ў бок праекту, які даўно лабіруе афіцыйны Менск – адзінай эканамічнай прасторы. Спадар Лукашэнка нават заявіў пра задачу стварэння такога фармавання да канца 2011 году. Такая прастора ў прыватнасці прадугледжвае агульны энергетычны рынак, адзіную транспартную прастору, вольнае перамяшчэнне тавараў ды іншае. Александр Лукашэнка заявіў таксама пра імкненне да роўна да доходных ценов на энергоресурсы у межах мытного союза. Усе гэтыя прапановы не вельмі добра ўспрымаюцца ў Москве. На гэты момант нават невядома, ці пагадзілася Расія ўвесці ў адзіны мытны тарыф і энергоресурсы. А гэта ці не найбольшая таварная група ў мытным саюзе. Падрабязнага спісу падпісаных сёння дакументаў пакуль няма. Але з заяваў ясна, што рэальна пра мытны саюз можна будзе гаварыць не раней за ліпень наступнага году. Раней выказваўся спадзеў на старт мытнага саюзу ўжо з пачатку 2019 2010 году. У приватности про это сказал отказный секретар Митной комиссии Митного союза Сергей Глазьев.
Межгорсовет, это высший орган таможенного союза, примет решение о введении в действие единого таможенного тарифа, о принятии единого таможенного кодекса и о запуске основных механизмов функционирования таможенного союза, которые заработают с 1 января будущего года.
Сказав адказний секретар митної комісії Митного союзу Сергій Глазів. Чого чекати звичайним громадянам Білорусі від підписання документів об митном союзі? Поводле економіста Леоніда Злотнікова, коли буде розвиватися економіка, рости внутрішній валовий продукт, дик нечто будуть мати і громадяни Білорусі.
Як там поділитися між собою, це друга справа. Але ось, коли взяти розліки російських вчених, то ми відаємо, що вони обіцяють, що закон створення митного союзу ось у цих трьох країнах повеличиться в упах 10% наших сторон. 2015 году. Ну, коли на самой справе отбудется такой нормальный мытный союз, по-перше, а по-другое, коли так сдарится, что будут низкие импортные пошлины, это значит, что будет такой легкий доступ импортных товаров у Беларуси, в этом лику, то тогда можно различивать, что какая-то корысть будет, а коли нет, то и корысти не будет. Потому что, коли возьмем вот этот мытный союз, то Беларусь найбільша стала країна в розвитті ринкових відносин, в розвитті конкуренції. І конкурентна здольність білоруських підприємств буде ніжче, ніж російських або казахських підприємств. І це буде проігриш для Білорусі.
Це було міркування економіста Леоніда Злотнікова. А ось як оцінює підписання митного союзу московський політолог Кирил Коктиш.
Так что это значит, что те проблемы, которые сейчас существуют у российско-белорусском хандле, могут быть большей часткой сняты. В умовах кризису это может быть неким выстом, бо сегодня белорусская экономика как сгубила рынки сбыту, так покуль их не отшукала, не компенсировала, и это навык не проблема Беларуси, а это кризис такой. Весь внешний хандель довольно тривало руйнуется на протягу уже полутора году, и покуль неведомо, коли этот процесс кончится. Так что некая опора на российский рынок может стать неким выяснен. Ну и наврать те некие доволенности. Уж вельми значно скасовали там белорусский суверенитет. Александр Григорович декларовал намер гандляваться до конца. И, звичайно, и он такие обещания выполнил. Так что я бы не сказал, что это некая страта, недоречный и непродуманный крок. Наоборот, это может стать неким выяснен, но ротоваться в умов кризиса каждый будет сам. А тут возникает некая мощность ротоваться с опорой на довольно могутный российский рынок и не нулевый казахстанский рынок.
Гэтак ацаніў падпісанне мытнага саюза паміж Беларусью, Казахстанам і Расіяй, якое адбылося сёння ў Менску, маскоўскі палітолог Кірыл Коктыш. Ну а меркаванне аналітыкаў прагучаць у экспертызе свабоды.
Беларусь, Россия и Казахстан створили мытный союз. Чему удалось сформовать новые объединения в короткие термины? Кто выиграет, а кто проиграет от створения мытного союза? Что нам будет и что стратить Беларусь? Это и иншие пытания обмерковывали за круглым столом экспертизы «Свободы» журналистка газеты «Беларусь и рынок» Татьяна Маненок и политический оглядальник радио «Свобода» Виталь Портников.
Экспертиза «Свобода» прогружится в нашем эфире позднее. У Марини Горца загинув сябра партії БНФ Валянцін Доунар. 20 листопада його знайшли у непритомному стані у центрі городу. Медики констатували закриту черепно-мозгову травму. Після операції Валянцін ще кілька днів був у комі, а 26 листопада помер. Поплечники говорять, що Доунар розповсюджував незалежні газети і був вельми приязним і спокійним чоловіком. З подробязностями Любов Луньова.
Поводле міліції Валянцін Доунар загинув у виніку нещасного випадку. Керівник кримінального вишику Маріни Горки Євген Кульбіцький повідомив «Свободі», що поздно ввечері у минулу п'ятницю Валянціна Доунара знайшли супрацовники міліції недалеко від будинку РУУС, що у самому центрі городу. Яни викликали хутку допомогу. Медики зафіксували закриту черепно-мозгову травму. Поводле експертів, ніяких слідів збиття на тілі Валянціна не було.
Упав, ударився об асфальтну плітку тротуару. пожарную. Его нашли сотрудники милиции, вызвали скорую, он был доставлен, диагноз поставлен. Закрытая черепно-мозговая травма. Было принято решение врачами прооперировать, вскрыли череп. Он жил, помер, доставили в морг, мы назначили экспертизу. Эксперты дают заключение. Смерть наступила от ЧМТ. Видимых телесных повреждений на нем нету. Вещи все при нем, одежда не порвана. Это никакого убийства.
Милицианты лічаць, что Валентин повалился на землю и ударился головой об рукаваный бордюр. Гэтая травма и стала причиной его смерти. Валентин прожил 50 годов. У власной семьи у него не было. У Марьиной Горцы у него застались мать и брат. Керовник суполки партии БНФ Константин Шпунтов поведомил свободе, что разом с іншими поплечниками Валентина Доунара взял на себе клопот, каб поховать сябра.
Этот человек никого в своем житті не покрыудил. Никто не назирал. Не то, что агрессии, а это просто абсолютно бесконфликтный человек. Сам Валентин, и он такого не геркулесового складу был. Каб отобрать у его мобильник, например, те еще что-нибудь, никаких каштовностей у него не было и быть не могло. И каб его обрабовать на некие каштовности, ну, это тяжко себе уявить. Семьи у него не было, он жил один. Мать с братом, и им одним еще это похование не под силу, тому и кто тут близкий, его знакомые. Сябры, мы сами допомагаем с этими клопотами.
Олесь Михалевич сам с Марьиной Горки. И он добро ведал своего земляка и однопартийца.
Это был один из тех людей, на яким тримается весь демократичный рух у Беларуси. И он шмат годов охвярно возил у району, город газеты, их распаўсюджваў, бесплатные газеты раздавал, платные газеты продавал. Он робил все магчимое, каб люди отрымливали объективную, незалежную информацию.
У милиции Марьиной Горки поведомили свободе, что выключают версию того, что Валентина Доунара забили, але поводле факту смерти проводится проверка.
Передавала Любовь Лунева.
Часам цікавыя архітэктурныя помнікі знаходзяцца ў такіх маленечкіх вёсках, у такой глыбокай глухамані, што даведацца пра іх можна толькі з краязнаўчых сайтаў альбо выпадкова праязджаючы простыя мясціны. У вёсцы Гіравічы, што ў Валожынскім раёне, ўжо каторы год развальваецца стары заездны двор. Пра старую карчму і не толькі слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
«Подороже свободы» слухайте у нашем эфире поздней. Сегодня отзначается День Герою. Годовина повстання узброенных отрядов на Случчине в листопаде и снежне 20-го года, мета якого была оборона Белорусской Народной Республики. Президенты Беларуси, Казахстану и России подписали пакет документов об створении мытного союза. У Марины Горц загинул сябра партии БНФ Валентин Доунар. 20 листопада его знайшли в непритомном стане у центра города. Медики констатовали закрытую черепно-мозговую травму. После операции он еще несколько дней был у коме, а 26 листопада помер. Поплечники говорят, что Доунар распаўсюджваў незалежные газеты. Процесс над волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем и Владимиром Осипенком будет открытым. Про это заявил министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов. Институт российской мовы Российской академии наук выступил супраць назвы «Беларусь». Тем часом объединенная коллегия Министерства юстиции Беларуси и России рекомендовала российским СМИ, министерствам и ведомствам выкористовывать официальную назву «Республика Беларусь» и «Беларусь», а не «Белоруссия». Вы на хвалях «Радио Свобода» протягиваем программу. Сегодня отзначается День Героев. Годовина початку Слуцкого повстання. Завтра у Слуцку на городском стадионе отбудется митинг у гонор 89-х угодков Слуцкого повстання. Улады дали дозвол на митинг. Подробязности у репортажа Вячеслава Кулика.
Дозволены митинг почнется о 14-й године. Его заявник, сябра партии БНФ Виталь Амелькович, поведомил в свободе, что Слуцкий райвыканкам загадзя спагнал гроши за милицианту и дворников.
Сегодня заключил, уже кончатково пошню домов оплатил ихние послуги, тому чекаем митинг завтра, все.
А 1991 году демократичная громадскость Беларуси означает День Героев. Завжды в листопаде отбывается вандровка по меморальным маршруте вёски Семежева, Грозова, Капельского, Лукашевский район, вёска Червоная Слобода, Солігорщина, город Слуцак. Сёлета будзе яшчэ адзін дадатковы прыпынак. Могілкі ў слуцкай вёсцы Агароднікі. Тлумачыць Віталь Амелькович.
Антон Остапович даведаўся, што там могілка ёсць паўстанцаў. І я нават у Слуцку жыву, што як бы вось ужо столькі часу, я не ведаў, што ў вёсцы Агароднікі нешта ёсць такое.
Ад заўтра, дарэчы, пачнецца адлік падрыхтоўкі да 90-х юбілейных угодкаў слуцкага збройнага чыну. І, як кажа старшыня руху «Салідарнасці разам» Вячаслаў Сівчык, абавязкова будзе павялічаная колькасць мемарыяльных знакаў, звязаных са слуцкім збройным чынам.
Трэба дзякаваць і Анатолія Петровіча Грыцкевіча, і Ніну Івановну Стужынскую. Зараз беларусы маюць магчымасць прачытаць кнігі, дзе ёсць дастаткова шмат інфармацыі. Мы правядзем круглы стол ці канферэнцыю, каб з'явілася новая інфармацыя аб тым подзвігі, які здзейснілі беларускія сяляне ў 20-м годзе.
Сказаў Вячаслаў Сівчык, кіраўнік руху «Салідарнасці разам». Нагадаем, што восень і ўзімку 20-го года Слуцчына была цэнтрам мабілізацыі насельніцтва на абарону незалежнасці сваёй радзімы пад пагрозаю падзелу паміж Расіяй і Польшай. 17 лістапада Рада Слуцчыны пачала мабілізацыю насельніцтва. Была сфармаваная першая слуцкая брыгада войскаў БНР у складзе двух палкоў – слуцкіх стральцоў і грозаўскага. Больш за месяц слуцчакі стрымлівалі бальшавікоў, пераходзілі ў наступ. Масква дадаткова накіравала на гэты фронт тры дывізіі. 28-31 снежня больш за 1500 беларускіх паўстанцаў адступілі за польска-савецкую мяжу і былі разброеныя польскімі ўладамі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў падчас сустрэчы з групай беларускіх журналістаў у Барвісе заявіў: «Беларусь, я настойваю менавіта на такім вымаўленні назвы гэтай братэрскай дзяржавы». Канец цытавання. 26 лістападу ў Менску аб'яднаная калегія Міністэрства юстыцыі Беларусі і Расіі рэкамендавала расійскім СМІ, міністэрствам і ведамствам выкарыстоўваць афіцыйную назву «Рэспубліка Беларусь і Беларусь», а не «Беларусія». Наколькі важнае гэтае рашэнне для Беларусі з пункту гледжання палітычнага, юрыдычнага і моўнага, высвятляла наш карэспандэнт Галіна Абакунчык.
Рашэнне юрыдычных ведамстваў Расіі і Беларусі пра афіцыйную назву «Беларусь» слушнае і своечасовае, заявіў кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Асабіста я вітаю. Ўсё ж такі ў нашым заканадаўстве замацавана назва «Беларусь» альбо «Рэспубліка Беларусь». Гэта важна для нашай нейкай самаідэнтыфікацыі і для карэктнага выкарыстання назвы. Канешне, калі мы гаворым пра краіны больш далёкія, там патрэбны будзе, канешне, час. Таму што калі там гадамі назва замацоўвалася адна, а зараз ужываецца новая назва, то гэта патрабуе пэўнага часу, каб усё ж такі была ясная ідэнтыфікацыя, пра што ідзе размова. Але калі нічога не рабіць на сённяшнім этапе, то тады вот гэты старыя назвы не адпавядаюць новым палітычным і гістарычным рэаліям.
Важным і неабходным рашэнне беларускага і расійскага мін'юстаў пра афіцыйную назву Беларусі лічыць праваабаронца і юрыст, кіраўнік грамадскай арганізацыі «Беларускі хельсінскі камітэт» Олег Гулак.
Гэта не толькі праблема, которая ў Беларусі ўзымаецца, а такія ж узнікаюць праблемы нават не з афіцыйнай назвай, а адносна Украіны. Ва Украіне ці на Украіне. Украінцы вельмі крыўдзяцца, калі гавораць на Украіне. Гэтага вынікае шмат міжчалавечых і міжнародна-палітычных складанасцей. З юрыдычнага пункту гледжання тут Беларусь ці Беларусія ніхто не паблытае, што гэта тычыцца нашай краіны. Але правільная назва, назва, которая прынята ў самой краіне, на маю думку, гэта перш за ўсё павага да краіны, да людзей гэтай краіны. Ну, гэта вельмі важна.
Непатрэбны спрэчку вакол назвы Беларусі ці Беларусія назваў былы амбасадар Рэспублікі Беларусь у Нямеччыне, мовазнаўца Пятро Садоўскі.
Я ўвогуле лічу, што гэта спрэчка на пустым месцы. Гэта проста нашы беларускія патрыёты з комплексам непаўнавартаснасці ўзнімаюць гэта пытанне. І хаця Мядзведзеў там так, я буду там гэта так ужываць, это проста чалавек ветлівы, ён так сказаў. Тут толькі ўся хітрасць у тым, што гэта блізкароднасная мовы. Значыць, канешне ж, афіцыйна па дыпламатычных каналах трэба пісаць «Рэспубліка Беларусь». Але калі Пахмутава піша песню «Беларусія», дык што ж, у людзей рускіх гэта ў вуснах Беларусія, нічога тут дрэннага няма. Французы не скардзяцца на немцаў, што яны іх называюць «Франкрайч», а не «Франс». Ад таго, што «Кот-д'івуар» стаў стали называть берег слоновой кости, это ж ничего не имеет. По-французски ивуар слоновая кость, а кот это берег. Коли б наша краина была богатая, с национальными традициями, нормальная держава, нас бы это не хвалевало. На жаль, это огульное питание для всех народов.
Подчас поседжения супольной белорусско-российской коллегии министр юстиции России Александр Коновалов заявил, что выкористание назвы Белоруссия является историчной звычкой. Спадар Коновалов так само сказал, что не упэўнены, ці будуць афіцыйную назву Беларусь выкарыстоўваць расійскія СМІ.
Перадавала Галіна Абакунчык. Мы працягнем пасля абвесткі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, у мяне інфармацыя.
Міравой эканамічны крызіс это полбеды, настоящая беда мы самі.
Тут, што радуе свабода, акінае маладое сілай дрэўца тэлеканал Таўсаха, лепей чувалася жывое беларускае слова.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Мастак Юры Мягкі бароніць сваю майстэрню ад зносу. Яму загадана пакінуць памяшканне, дзе ён працаваў сам і вучыў мастацтву дзяцей з вёскі Славені, бо талачынскі райвыканкам вырашыў знесці гэты будынак. З падрабязнасцямі Браніслава Станкевіч.
Юры Мягкі лічыць, што рашэнне знесці будынак майстэрні скіраванае супраць яго асабіста. Маўляў, такім чынам раённае і мясцовае начальства помсціцца за ягоны пратэст супраць высечкі парку ў вёсцы Славені. Паводле рашэння мясцовых уладаў і адміністрацыі тамтэйшай школы, была высечана лістоўнічная алея каля магілы французскага лётчыка Жака Гастона са славутай эскадрыльі Нармандыя Нёман, а таксама частка пладовага саду. На знак пратэсту мастак намаляваў серыю плакатаў, ды выставіў іх у вокнах майстэрні, каб убачылі аднавяскоўцы. Пратэст не застаўся незаўважаным. Плакаты зніклі, а ў мастака пачаліся праблемы. Яму загадана вынесці свае рэчы і мастацкія творы, бо будынак майстэрні пойдзе пад знос. Юры Мяккі вырашыў з майстэрні не высяляцца і забарыкадаваўся ў памяшканні. Ён разумее, што майстэрня не ягоная асабістая ўласнасць, аднак кажа, што лепей бараніць тое, што табе не належыць, чымсьці знішчаць агульнае дабро. Тут маецца на ўвазе і знішчэнне дрэваў, і знос будынку, дзе займаўся з вучнямі маляваннем ды разбярствам.
Мне мясцовыя ўлады не далі нават дзвіка ни одной лямпочки. И зараз за мене ходят дети. И они глядят, там, как я эти скульптуры вырезаю, как я пишу эти картины. Да? Я хочу малевать сам, и я хочу, как малевали мои дети, как им было где малевать. Нехай меня будут выносить с милиции, будут выкидывать, когда стали мои працы на улицу. Покуль я эту справедливость некую не убачу, то я буду сидеть.
Юрий Мягкі каже, что сегодня дослал лист у прокуратуру, потрабуючы спагнання з адказных асобаў, якія знішчылі старасвецкі парк у вёсцы Славені. Сакратарка Слаўнінскага сельсавету, у які ўваходзіць вёска Славені, пра мастака Юрыя Мяккага кажа з павагаю і цвердзіць, што ніякіх канфліктаў з ім не было.
Мы уважаем такіх людзей, вы знаеце, это ж рэдкасць цяпер. Памяшчэнні мы яму нікакого не давалі. Сельскі савет у апошняе время нічого не сносіў апошнія месяцы в Славенях, даже апошнія полгода.
Сакратарка сельсавету мяркуе, што канфліктныя стасункі ў мастака узнікли менавіта з адміністрацыі славенскай школы. Ёй належыць будынак майстэрні. І менавіта дырэктарка школы Алла Харкевіч дала загад спілаваць старыя лістоўніцы ды іншыя дрэвы. Яны нібыта псавалі знешні выгляд вёскі, якую рыхтуюць да пераводу ў статус аграгарадка. У школе канфлікт каментаваць адмаўляюцца.
Это даволі такі сур'ёзны разговор. Не в маёй компетенции с вами разговаривать. И чтобы не получилось, что я за всех отвечаю. Я зауч по воспитательной работе. У нас в прошлую пятницу сельский совет заготовил нам ели голубые, 11 штук, на место срубленных. Сегодня мы садили возле памятника такую аллейку с двух сторон.
Некольки год тому Юрий Мяккі приехал из Менску, каб назавжды поселиться на своей малой родиме, жить и працевать у вёсцы и долучать до мастацтва мясцовых детей. Ён кандидат на уступление в Белорусский союз майстроў, представляет Талачыншчыну на выставах живопису и прикладного мастацтва. Однако мастак каже, что почав отчувать себе незапотребованным и нават гнаным мясцовыми чиновниками, и тому не выключая, что неузабаве ему доведется просто з'ехать, чи отсюль, чи з Беларуси увогуле.
Вяртанне суайчыннікаў, асабліва моладзі, прынята лічыць станоўчай з'явай. Сацыёлігі адзначаюць, аднак, што цяпер у жыхароў краін усходняй Еўропы растуць засцярогі адносна вяртання суайчыннікаў эмігрантаў з-за магчымай канкурэнцыі. Вяртацца або не вяртацца пасля атрымання заходняга дыплёма і як сустракае радзіма пасля вяртання на форуме беларускага замежжа абмяркоўвае моладзь з розных краін Еўропы і Амерыкі.
Перадачу «Беларуская замежа» слухайце ў нашым эфіры пазней. Ну а зараз да эканамічнай тэмы. Недавно пабудаваны шклоўскі завод газетнай паперы не можа збыць 2100 тонаў сваёй прадукцыі. У тым, што газетная папера не запатрабаваная, кіраўніцтва прадпрыемства вінаваціць беларускіх выдаўцоў, бо тыя закупілі яе ў Расіі. Каб разладаваць склады, цану на паперу знізілі на 5%. Падрабязнасці ў рэпартажы Андрэя Белагубава.
Дагэтуль афіцыйныя крыніцы падавалі сітуацыю на шклоўскім прадпрыемстве толькі ў пазітыўным святле. Гаварылася пра тое, што тамтэйшая папера якасная і недарагая. На завод вазілі прадстаўнікоў рэдакцыі ў дзяржаўных газет і пераконвалі іх у неабходнасці набываць менавіта паперу тутэйшай вытворчасці.
Учитывая то, што многія рэдакцыі типаграфіі абеспечаны бумагай расійскай, да прадпрымаюцца ўсе меры для таго, каб павялічыць экспартныя пастаўкі. Дзе-то працэнтаў на 5, очевидно, мы пойдём ещё на падзяжэнне цэны. Для того, чтобы удержаться на рынке. Может быть, сложности такие будут у нас до конца декабря, может быть, к середине января.
Цитуюць официальные крыніцы наместника директора предприемства Олега Подобеда. Проблемы с продажем продукции кіраўніцтва признало неўзабаве после обяцання Александра Лукашенко разобраться с выдатковыванием бюджетных сродков на гэтым предприемстве. 13 листопада ён пообяцал особисто приехать на завод и побачить выники его працы. 2100 тонн непродаденной продукции – это 20 дён працы прадпрыемства. Яно пакуль працуе на 60% ад сваёй магутнасці. Напоўніцу завод абяцаюць запусціць у снежні, і тады будуць вырабляць ўжо 3000 тонн паперы штомесяц. Беларускі дом друку выкарыстоўвае шклоўскую паперу. Там запэўніваюць, што якасць іх задавальняе. Што да цаны, то супрацоўнік дома друку зазначае.
Вчера, вроде говорят, с вчерашнего дня. Без НДС где-то 1 500 000 с лишним.
Послугами дома друку корыстается газета «Народная воля». На якой папер я ее тут друкую, головный редактор Йосиф Сярыдзіч пыўна сказать не можа.
По домове друкуемся на их папере. Можно навод и на шкловске. Я инчи раз гляжу, что инчи раз лепшей якости, инчи раз горшей.
Погоршение якости газетной паперы означает редактор «Бобруйского курьера» Анатоль Санатенко.
Она стала жёлтее, бывало какой-то неприятный запах от нее исходил. Я не знаю, откуда эта бумага приводится, поскольку мы печатаемся на бумаге, которая представляет типографию. Конечно, хотелось бы мне, как издателю, видеть более качественную бумагу. Белой, а не желтой, как оберточная бумага.
У кастрычніка 2007 года Урад Беларуси выделил заводу бюджетную пазыку на 2 миллиона доляру для формования предприемством уласных оборотных сродков. Вернуть их завод мусить тягом 2 гадоў, починаючи от 2014 года. Чакаецца, што шклоўская папера задаволіць патрэбы ўсяго беларускага рынку.
Перадаваў Андрэй Белагубаў. На чарзе выпуск навінаў.